Maijā Austrum klīniskajā universitātes slimnīcā 90 pacienti nogādāti ar ķermeņa daļu amputācijām, kas ir teju divas reizes vairāk kā pērn šajā laikā. Turklāt 19 gadījumos cietuši bērni. Negadījumi saistīti tieši ar dārza tehnikas neapdomīgu lietošanu. Mikroķirurgs Mārtiņš Kapickis skaidro, ka galvenā šo pacientu neuzmanības kļūdas ir nepareiz lietot jeb paša pārbūvēta tehnika vai tās lietošana dzērumā un nogurumā.
Protams, vairāk, ja mēs tā procentuāli ņemam, vairāk ir rokas traumas, jā, un rokas pirksti, bet biežāk tās ir amputācijas un sakropļojumi. Tas būtu droši vien no tām dārza tehnika, tie būtu 80% no visām tām traumām. Un tad retāk ir citas ķermeņa daļas, kur ir iezāģēts izkās galvā plecā.
Bērniem?
Bērniem kājas.
Kājas tieši.
Bērniem bieži kājas, ja mēs runājam par spēku instrumentiem un dārza tehniku.
Projekta dārza tehnikas eksperti vadītājs Mārtiņš Jaudzems, izrādot darba drošību ar jaudīgajām ierīcēm, stāstīja, ka tehnikas remontu nevajadzētu veikt pašiem mājās. Servisos novērots, ka piemēram nolūzes pļaušanas nazis tiek piestiprināts ar parastu stiepli, bet trimmeriem cilvēki ņemot nost aizsargus, lai tikai iegūtu lielāku pļaušanas platību.
Ko es varu pateikt, teiksim, par pļāvējiem? Nu, lielākā daļa tomēr ir tādi, kas šīs te gaitas un gāzes sviras mīl nostiprināt tā, lai viņas nebūtu jātur ar roku. Tas būs pirmais. Un otrā lielā kļūda, kad būtībā, lai ietaupītu 11 eiro, cilvēks ir gatavs mājās uzmetināt jaunu nazi, uzmetināt nazim jaunu stiprinājumu, bet šis nazis tomēr griežas ar ļoti, ļoti lielu ātrumu un var pienākt tāds brīdis, kad rotējot šis nazis atdalās vai atdalās kāds gabals no naža. Un tad būtībā traumas ir ļoti, ļoti, ļoti nopietnas.
Arī pļaujot nelielu zāles pleķīšus, eksperts aicināja vienmēr lietot aizsarga apģērbu. Pavasars slēgtiem purngaliem, garas bikses, vizierus, aizsarga brilles un arī ķiveres. Savukārt bērniem vispār nevajadzētu atļaut darboties ar zāles pļaušanas tehniku. Un ja darbu dod pusaudzim pēc 16 gadiem, tad tas arī kādam pieaugušiem ir jāuzrauga. Turpin bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāve Inga Millere.
Ja, šāds dārza tehnikas zāģis sekundes laikā ir spējīgs amputēt roku kāju, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi domāt un vēlreiz domāt par šiem drošības jautājumiem un painteresēties vairāk palasīt, jo mēs pieaugušie nevienmēr saprotam, kur ir tie riski. Nu, ļoti populāri ir, ka mēs dārzā ravējam vai kādas citas aktivitātes veicam un mēs nevienmēr to darbarīku saulaicīgi noliekam. Un iedomājieties, ir tāds gadīgs vai divgadīgs mazulis uzkāp uz dakšas vai kapļa, var notikt arī līdz pat amputācijai, vai ne?
Mediķi īpaši vērs uzmanību uz pareizo atrautās ķermeņa daļas nogādāšanu slimnīcā. Piemēram, amputēto pirkstu jāietina audumā, jāliek hermētiskā maisiņā un tad to visu jāievieto vēl vienā polietilēna maisiņā, kas pildīts ar ūdeni un ledus gabaliņiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.